15. osa.
Jüri näost lendab pilguks tume puna üle ja piib tema sõrmede vahel võbisema. Veskil käies kuuldud uudis ja külamehe hoiatus tulevad tele välgukiirusel meelde. No, mõtleb ta enesest. Sellega jätkab Arno oma juttu. Aga mis sa arvad, Jüri, kas minust on talupidajat? Ei, minu aeg on möödas. Kes peab siis tulevikus saare eest hoolitsema, kas mõni tundmatu võõras? Ma usun, et siin pole kohasemat peremeest kui see, kes teda senini on kasutanud ja see mees oled sina, Jüri. Nagu raske kivi veereb Jüri südamelt neid sõnu kuuldes. Siiski ei mõtle vanamees tema väljaajamisele. Arno aga räägib edasi. Sinul peaks olema laps, kelle hea käekäigu nimel sa töötad, Jüri. Eks ole see nii? Aga et loodus ei ole sind sellega õnnestanud, siis leiame teise väljapääsu. Seepärast olen ma mõtlenud Maiet sinu tütreks kinnitada ja saare tulevaseks pärijaks teha. Usun, et sul selle vastu midagi ei ole, sest sinulgi pole minu teada ühtki ligemat sugulast, kes saare pärijaks paisiks. Nii siis... Sõidame kord linna notaariuse juurde, kirjutame seal kõik kontrahti sisse ning kaotame saaretalu kohta ära selle pärandi tombu nimetuse. Et ära hoida mitmesuguseid asjatuid kulusid, siis mõtlen talu kirjutada kohe sinu tütre Maie nimele, kuna aga selle tegelikuks pidajaks jääksid sina senikauaks, kuni seda ise soovid. Mõtle see kõik hästi läbi, Jüri. Jüri pead lävivad aga jälle kahtlused. Aga miks siis Maie nimele? Miks ei kinnitada talu esialgu siiski minu nimele? Tuleb Jürile pähe. Mis vikurit vanamees sellega mõtleb mängida? Kuid Arno ei mõtlegi vikurit mängida, vaid jätkab pärast väikest köhahoogu juttu. Talu kinnistamine ühe või teise isiku nimele nõuab teatavasti omajagu kulu. Ja milleks maksta seda mitu korda? Kinnitame ta parem kohe sinu tütre nimele. Lepingusse aga paneme sisse eelpool nimetatud punkti, et sina jääd talu tegelikuks peremeheks senikauaks, kui sul selleks tahtmist on. See punkt on selleks vajalik, et Maie mehele mineku korral väimes sind talust välja ei saaks ajada. Niimoodi teeme me mitmekordselt head. Vaeslapsele anname vanemad ja talutütre õigused, sinule aga lapse ja saarele pärija. Mõtle selle üle hästi järele, Jüri, ja vasta mulle siis, kas sa oleksid nende plaanidega nõus. Edasisest peamurdmisest loobudes ütleb Jüri, et siin pole mõtet rohkem midagi vaielda, sest Arno plaan on hea ja temalegi igati vastuvõetav, kui seda kõike ausalt mõeldakse. Noho, siis käsi selle peale, hüüetab Arno. Jüri sirutab oma tüseda kämbla üle lauanurga vana härra poole. Arno pikemate ja peenemate sõrmedega käsi haarab teise töömehe käest kinni, surub seda tugevasti ja raputab südamlikult. Nõnda siis, Jüri, oleme meie oma vahel kõik selgeks klaarinud. Nüüd sa tead kõike, mida mina mõtlen, ja nagu sa näed, olen ma ainult häid mõtteid mõtelnud. Nüüd on mulle aga veel üks soov. Nimelt, maailmal pole vaja seda teada, mis me siin praegu kokku leppisime. Sellepärast räägi sellest üksnes perenaisega läbi, kuid kinnita ka temale, et ta sellest ei Maiele endale ega ka võõrastele ei kõneleks. Kui aga perenane terves selles asjas ehk teisiti arvab, siis ole nii kena ja anna sellest ka mulle teada. Aga edaspidi võin siis nüüd ka mina oma kogutud summakesed talu heaks pühendada, sest... Tean, et need pole asjatult maha visatud. Minu elu võib kesta veel vaid mõne üürikese aasta ja oma sisse tulekust suudab talu mulle ikka nii paljukest, anda, kui minul vaja samuti ulualust ning rohkem mina midagi ei vaja. Veel kord suruvad mehed üksteisel sõbralikult kätt. Siis paneb Arno raadioaparaadi jälle vaikselt mängima. Jüri tõuseb toolilt ja läheb peretuppa, kus istub sügavas mõttes veel kaua laua ääres ja puksutab piipu. Lõpuks jõuab ta kindlale otsusele, et kõik peab just nii minema, nagu Arno on plaanitsenud. Nüüd on talle selge, et vanamees ei ole ei pahatahtlik ega oma kasu püüde. Õhtul magama minnes otsustab ta kõik naisega läbi arutada. 14. Ilmad soojenevad iga päevaga ja lumehanged vajuvad järjest madalamateks, nagu suruks mingi nägematu käsi neid kokku. Vanarahva ütlust mööda pidavad päev juba jõulust alates kukke sammu võrra pikenema. Jõuludest lihavõtteni on möödunud päevi ja terveid nädalaid ja selle ajaga on kukk neid samme juba kaunikese hulga astuda jõudnud. Kevad on kätte jõudmas. Saare kambri aknalt on lumi jõudnud täiesti ära sulada. Siia on vanamees toonud pingi, kus hea ja mugav on päikese paistel istuda. Kuigi ta mitmesugused rohtused sisse võtab, muutub ta tervisameti iga päevaga halvemaks. Alatasa piinab teda ränk köha ja rinda rõhuvad tumedad valud. Harjunud viisil teeb ta iga päev jalutuskäike saare põldudel, metsas ja teeradadel. Tagasi tulles toob ta sageli kaasa kimbu noori männivõsusid, et lasta perenaisel neist endale teed keeta, millest saab veidi kergendust, kuid täielikku paranemist ei saabu. Kord pühapäeval ühel sääraselt jalutuskäigult tagasi jõudnuna istub Arno väsinult sõnaäärsel pingil ja soojendab ennast päikese paistel. Ta silmitseb maapinda, mis juba kõikjal mustendab. Veel eile oli siin porilump, aga täna on see juba kadunud ja isegi muld on jõudnud juba taheneda. Siin maja lõunaküljel on juba kevad, ehkki põhjapoolsel küljel valitseb veel talv, nii et seal on veel rohkesti lund. Täna on koolilapsed jälle linnast maale tulnud kodusid vaatama. Pärast talvist külaskäiku on saare neile nagu mõneks sugulaste taluks saanud, sest alati kui linnast koju tullakse, tehakse ka sinna reis ära. Arno kostitab oma noori sõpru lugemisvaraga ning seni on tal seda ikka jätkunud. Ka täna on mõlemad rajanoored jälle siin raamatuid vahetamas. Arno, kes oma eluaega ainult lastega on tegelnud, tunneb sellest ikka rahuldust, kui ta nendega võib juttu puhuda, sest nii ei saa igavus kallale pugeda. Nad vestlevad kõigest, mis parajasti meelde tuleb, ilmast ja maast, loodusest siin või kaugetel võõrastel maadel, aga ka sageli Arno möödunud elust. Raja Jaani huvitavad eriti jahilood võõrama metsadest, millest Arno neile mõne võõrkeelse jutu ainel on jutustanud. Sageli sirvib ta mõnda sellist raamatut ja silmitseb kaugete mägede ja merede pilte. Siis teeb ta mõne pildi kohta märkusi ja ütleb, et küll võiks huvitav olla, kui ka tema saaks kusagile võõrsile minna, et oma silmaga näha näiteks neid ilmatu kõrged mägesid, mille harjal lumi kunagi ära ei sula ja kus mägi kitsed nii toredasti saavad joosta ja kepselda. No küll see oleks tore, kui neile seal jahti saaks pidada. Alli ei jaga tema vaimustust. Kitsed teda nii väga ei huvita, need loomad talle eriti ei meeldigi. Siin Paunvere ümbruses neid ei ole, kuid ühe alevi naise juures juhtus ta kord seda sorti elukat nägema. Talle ei jätnud loom kuigi sümpaatset muljet. Vasikad kodus olid ju palju siledamad ja ilusamad kui alevis nähtud kondine kits. Ja kas need mägi kitsedki siis teistsugused võisid olla? Jaan tahaks seal võõrama mägedes ja metsades lausa elada ja olla, ütleb tüdruk lõbusasti, aga mina küll ei vahetaks kunagi kodumetsi võõrama omadega ära. Ei, nad on palju armsamad kui need kauged ja tundmatud laared. Aga pildid nendest võõrama paikadest on ju kenamad, võrreldes meie mägede ja metsadega. Vastab poiss, olles kindel, et see teisiti ei saagi olla. Vaadake, lapsed, seletab Arno, see tuleb sellest, et kodumaa metsi oled igapäev näinud ja nendega harjunud. Nad on sinu silmadele juba üks luiseks muutunud. Sellepärast ongi noortel sageli ettekujutus, et kõik, mida nad varem ei ole näinud, on ilusam kui see, mida kodus sageli näha võib. Aga pildid raamatus ja postkaartidel on ju nii ilusad, püüab poiss veelgi vastu vaielda. Meiegi maal on väga ilusaid kohti, aga neist pole vist keegi pilti teinud, arvab Alli. No, küllap neist on ikka ka pilte tehtud, vastab Arno. Aga peamine põhjus on ikkagi see, mis ma juba ennegi ütlesin. Kodumaa metsad on meie silmale liiga igapäevased. Silmad tahavad ikka midagi uut ja kirevamat näha. Aga lapsed, mis te püsti seisate siin, pingil on ju ka teile istumiseks ruumi. Istuge, siis võime pikemalt juttu ajada. Lapsed istuvadki pingile. Siin on väljas päikesepaistel palju lõbusam vestelda kui hämaras toas. Arnole tuleb vaimu silma ette tema möödunud elu. Talle meenub, kuidas ta seal kaugelgi igal kevadel looduse ärkamise ajal koos noortega looduses viibis. Küllap on kodumaastki ilusaid pilte tehtud, jätkab ta pooleli jäänud juttu. Aga võõrama omad on ju nagu kuulsamad. Nad näitavad ju kaugemaid kohti, mida pole nii kerge oma silmaga näha. Need pildid tehakse ju ka hästi valitud kohtadest ja saadetakse reklaami mõttes välismaale. Kui meie aga läheksime neisse kohtesse, mida need ilusad postkaardid kujutavad, siis ei leiakski me sealt nii palju ilu, nagu me ette kujutame, vaid see maakoht oleks meie silmale võib-olla veelgi igapäevasem kui kodused paigad. Mina olen rännanud läbi hea tükikese Euroopat. Olen näinud Karpaatide lumiseid tippusid, Doonau sinavaid voogusid ja Ungari rohulagendike. Siiski on meie oma õuealune kaasik kuidagi südame lähedasem ja armsam kui need palju kiidetud võõrama mäed ja jõed. Puud on küll visalt kasvama, aga paljude aastate järel on kummaline, kui suured need kased siin nüüd on, mis minu lapsepõlves olid ikka veel paraja reeaisa jemedused. Mõned neist on ju lausa saepakkudeks paisunud. Ilus oli ka see maakoht seal kaugel Alpi eelmäestikus, kus ma kaua aega elasin, aga siiski ei vahetaks ma tema vastu teda kodukaasikut, mida lapsepõlves nägin, kui seda mulle nii öelda valiku tegemiseks ette antaks. Kui jõuaks läbi käia kõik need ilusad maad ja metsad, millest raamatutes nii kenasti kirjutatakse, hüüab Jaan vaimustuses, kui seda ikka kõike oma silmaga näeks. Ja unustaks siis kõik ka sama kiirelt, nagu seda näeks, jätkab Alli venna pooleli jäänud lauset. Mulle meeldib joosta siinsamas metsas ja niitudel, korjata lilli, punuda neist pärga või panna mõni kimbuke neist laual vaasi. Kambrist kostab valju raadiomuusikat, sest Arno lülitas aparaadi enne siia pingile istumist sisse. Vahepeal oli vist küll mingi sõnaline saade, mida väljast tähelegi ei pandud, nüüd aga tõmbab mängiv orkester laste tähelepanu endale. Mis, hüüavad nad heled, et kas Saare onu on endale raadiomaija toonud? Aga muidugi, kostab Arno naeratades. Sest nüüd sel ajal ei oska ju keegi ilma meelelahutuseta elada ja siis on raadio kõige parem abinõu, mida ta suudab pakkuda. Raadio. Orkester mängib vana kuulsat Straussi valssi ilusal sinisel Doonaul, mille võimsed helid nagu kusagilt kaugusest, kusagilt teisest maailmast näivad tulevat. Tüki aega peavad Arno ja ta noored kaasased jutuajamises vahet, nautides muusika võlu. Siis sõnab vanake oma ette siinisel Doonaul. Ma ei saa aru, mis pärast Strauss küll Doonaus siniseks on ristinud. Olen seda näinud mitmes kohas, nii hästi Austria mägede vahel kui ka Budapestis, aga Kusagil ei näinud ma seda sinist värvi. Pärast sogased ja tumedad olid tal lained, kui ma Budapestis üle silla sõitsin ja avatud vaguniaklast välja vaatasin. Kirjanik, luuletaja või helilooja tahab ikka oma loodust ülistada ja nõnda ongi siis need liialdused välja mõeldud. Eks meie omagi järved ole ilusad sinised, kui taevas nende kohal on selge ja sinine, arvab Alli. Veel kenam on, kui taevas ujuvad mõned valged pilvekesed, jätkab Jaan, siis paistab nagu ujuksid need pilved sügaval järve põhjas. Arno tahaks ka omalt poolt midagi lisada, aga tugev köhahoog suleb jällegi ta suu. Onu on ennast vist kangesti ära külmetanud, tähendab Alli. See võib ju õige olla, et külmetasin, aga mitte nüüd, vaid kunagi lapsepõlves. Kostab vanake, kuid ta köhaoost on vabanenud ja tükka aega taskuretiga oma nägu kuivatanud. Kunagi nooruses sain ma tugevasti külmetada. Põdesin raskekujulist kopsupõletikku ja sest saadik olen jäänud eluks ajaks põduraks. Kurjad haiguse idud jäid ihusse ja neid ei ole naliselt enam välja ajada. Viibisin kord mõne aja isegi sanatooriumis ja siis õnnestus muu haigus tõkestada. Austria mäestiku õhus lubjastusid need haavad, mis haiguse jood mu kopsu olid närinud ja ma tundsin, et sageli päris tervena. Nüüd kui lahkusin kuivast mägestiku kliimast ja tulin kodumaa niiskesse ilmastiku tunnen, nagu muutuks olukord jälle halvemaks. Olen ennast küll igapäevaste jalutuskäikudega metsas ja põldudel püüdnud siinse välisõhuga harjutada, aga tunnen siiski, et hingamine pole enam nii kerge, nagu see oli mäestiku kuivas õhus. Proovisin männikasvude teega oma tervist parandada, aga tunnen, et kõigist minu abinõudest jääb siiski väheseks. Ta kühib jälle pikalt ja võtab siis lastelt vastu raamatud, mis need on tagasi toonud. Alli luges mingit Eesti jutustust, aga Jaani käes oli hoopis saksakeelne raamat. Seda ei osanud ta küll lugeda, aga raamatus on suur hulk pilte kaugetest maadest ja mägedest, võõramaa linnadest ja noh, need kõnelevad enda eest juba ise. Alli on koolis väheke saksakeelt õppinud ning oskas seetõttu mõne pildi seletus ära tõlkida, kuna arusaamatuid vaadeldi lihtsalt nagu maakohti, mis peaksid kusagil olemas olema. Raadios lõpeb parajasti muusikasaade ning keegi hakkab seal mingis arusaamatus keeles valjusti kõnelema. Perenenne koos Maiega tulevad lauda juurest loomi talitamast, ämbrid kael kookude otsas. Näed, onule on noorik ja Maiele kavaler külla tulnud, hüüab perenaine aknaal istujaid silmates, heledasti naerdes. Aga miks te siis väljas istute? Onu on ennast isegi kusagil ära külmetanud ja köha saanud, külmetate siin koos edasi. Astuge ometi kambrisse. Päike on küll soe, aga tuule õhk veel koguni vilu. Ole viga, vastab Arno. Siin on hea tuulevaikne koht istumiseks, ei siin ole külm. See on soe koht ja päike paistab just päris kevade moodi.